Yhtenä päivänä Ville Tsiljakus, joka oli silloisen Suomen televisio, hän oli tämän TV1:n edeltäjä ja ensimmäinen Yleisradion televisiolähetysyksikkö, niin Ville Tsiljakus sanoi, että kuule, että nyt mä annan sulle tehtäväksi myöskin näiden lastenohjelmien aloittamisen. Ja nyt hänellähän oli pitkä karriäri Yleisradiossa ja tunsi Yleisradiotoiminnan. Ja hän halusi hyvin paljon niin kuin muuttaa sitä, siis tämän lähetystoiminnan luonnetta, että televisio on televisio ja radio on radio. Ja nyt piti löytää myöskin ihmisiä, jotka sopisivat tähän uuteen mediaan. Vielä sanoin, että nyt semmoinen sopiva figuuri henkilö pitäisi löytää, joka lähtee näitä lastenohjelmia vetämään. Ja niinpä mä sitten ryhdyin henkilöä hankkimaan. Evästykseksi hän sanoi, että muista nyt sitten, että tämä ei ole mikään Markus Sedän eikä minkään tädin rooli, että semmoinen kiva nuori mies, se sopisi tähän televisioon. Ja niin, sitten lähdin siinä kaiken muun ohjelmatoiminnan ja suunnitelmien keskellä hakemaan tämmöistä henkilöä ja kysyin vaimoltanikin, että tietäisitkö sinä ketään tämmöistä henkilöä? Ja hän sanoi, että heti, että kyllähän tietää yhden henkilön. Ja se on Kylli Koski, joka oli meillä Tyttönorssissa opetti. Ja hän olisi juuri tuohon tehtävään sopiva. No, minä en oikein tiedä ensin, että mitä tässä tekee, mutta tietysti niin kuin yleensä vastoin esimiehen tahtoa, niin minä kutsuin Kylli Kosken meille päivälliselle puhumatta ollenkaan, että mistä nyt oikeastaan oli kysymys. Ja kohta kun Kylli oli saapunut tuommoinen iloinen, valoisa, kiva ihminen ja juttelimme hänen kanssaan, niin siinä päivällispöydässä niin tein päätöksen, että tässä on todella tuleva lastenohjelmien tekijä. Ja niinpä mä sitten hänelle kerroinkin kohta, että tämmöistä henkilöä haetaan. Ja hän oli valmis, niin kuin Kylli Kosken luonteeseen kuuluu. Hän on tämmöinen päättävä ihminen. Jos hän tekee jotain, niin hän tekee ja se päätös tehdään heti. Siis monta ihmistä mä en tunne, jotka sillä tavalla toimivat, jotka tosiaan pystyvät heti sanomaan. Ja sitä juuri mä ihailen niin kuin Kyllissä. Ja niin, sitten lähdettiin tekemään ensimmäisiä ohjelmia. Ja tämä ensimmäinen ohjelmamuotohan oli tämmöinen niin kuin tavallaan kerhomuotoinen, että meillä oli tämmöinen piirustuskerho, johon sitten liittyi muutakin ohjelmistoa. Ja mä sitten ohjasin ne ohjelmat, niin kuin kaikki muutkin ohjelmat. Mehän istuimme siellä Pasilan pienen lähetysyksikön siellä ohjaamossa ja siinä pienessä studiossa sitten kaikki tapahtui. Ja niin kuin sanottuna, kaikki oli suoria lähetyksiä. Se merkitsi sitä, että mitään rikkeitä ei saanut tapahtua siinä lähetyksen aikana, vaan kaikki piti valmistaa sillä lailla, harjoitella etukäteen. Muuten aikaa kuvaa myöskin se, että siellähän ei ollut mitään lavastuksia. Ja niinpä mä sitten, koska minulla myöskin oli tämä kuvataiteellinen koulutus ja monenlaista taustaa tähän, niin ryhdyin rakentamaan ensimmäiset kulissit. Ja Yleisradion siivoojat kävivät minun kimppuun ja sanoivat, että täällähän ei roskiteta mitään, koska olivat tottuneet, että ääniradion puolella kaikki on niin kerta kaikkiaan hygienistä, tai miten nyt sanoisi, että siellä ei saa mitään ihmeen roskia olla. Ja niin, sitten ja löysin tuommoisen suuren, meillä purettiin omassa asunnossa juuri semmoista suurta ateljeikkunaa, niin siirsin sen sinne studioon ja rakennettiin Kylille tämmöinen oma pieni studio sinne, tai työhuone, ja sinne nämä lapset sitten, se nyt oli oma historiansa, minun poikani, joka nykyään siellä kolmosessa häärii, Jaakko poika oli yksi, ja sitten ympäristöstä Kylli löysi ihmisiä, lapsia, ja niin, sitä lähdettiin sitten pyörittämään tätä ohjelmaa.
Niin, se oli Osmo Visuri, joka kertoi tästä Kyllitädin alusta, mutta miten se oli, kun nuori poika piti ensin tulla, ja sitten ei sano missään nimessä olla täti, niin tulikin Kyllitäti. Miten se siis Kyllitäti nimenomaan, mistä se tuli se Kyllitäti?
Mutta sä nyt kysyt, niin. Joo. No se johtui siitä, kun Teija oli kuuluttajana. Ja Teija oli mun vanhoja tuttuja, Teijan äiti oli mun luokkatoverini.
Siis Sopasen Teija?
Niin, joo. Mari Sopanen. Ja minä olen Teijan tuntenut ihan pikkusesta. Teija oli 3 vanha, kun minä kerran syötin Teijalle kaurapuuroa. Ja kun minä tulin televisioon, niin minä olin tietysti täti. Kun minä olin vanha ihminen ja Teija oli nuori.
Ärsittykö se yhtään olla täti?
Ei suinkaan. Ei. Minähän en ollut enää mikään nuori silloin. Minä en koko televisio-uran aikana ollut nuori enkä koskaan elämässäni kaunis.
Minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä menit sinne?
50... No minkäs ikäinen minä mahdoin olla, kun tämä tapahtui vuonna 57? No matematiikko, sanopas.
Minä olen syntynyt, että mä olen huono matikas.
Minä olen syntynyt 06.
Eli 51?
Niin.
Joo. Hmm. Miten ne lapset, miten sä haalit niitä lapsia sinne?
No mulla oli tuttuja lapsia, sinne tarjoutui tietysti lapsia ja eräs Helena. Minä häneltä kysyin kerran yhdessä ohjelmassa, kyllä kuinka monta kertaa sinä oot ollut nyt minun ohjelmassani. No tämä on vasta 25, sanoi Helena. Oli mulla muitakin lapsia, mutta mulla oli semmoinen 2-3 vakiolasta ja sitten aina lisää jotakin, ihan vieraita uusia.
Ne oli suoria lähetyksiä. Niin, mitä erityispiirteitä näissä vakiolapsissa oli? Miksi ne oli just vakiolapsissa?
No ne oli niin kuin tottunut siihen. Joo. Ne ei enää yhtään jännittäneet mitään. Me teimme kaikenlaista askarteluhommaa ja piirsimme ja vaikka mitä. Ja aina lopuksi minä piirsin ja kerroin sadun. Se oli semmoinen vakio tapahtuma, vaikka tämä ohjelma näiden vuosien aikana oli minkä niminen hyvänsä. Niin aina minä kerroin ja piirsin.
Oliko TV millä lailla tuttu, kun menit sinne töihin?
Ei ollenkaan. Mulla itselläni esimerkiksi ei ollut ollenkaan TV:tä. Ja mä aloitan minä hankikkaan sitä, mitä mä sillä teen. Mutta ei, kyllä se oli hankittavaa, kun itse siellä esiintyy. Vaikka minä koskaan nähnyt omia esiintymisiäni. Mutta mun luonani asunut vanha äitini ja 2 vanhaa tätiä. Ja mulla oli 6 kissaa. Mun tuttavat sanoikin, että mulla on mummufarmi ja kissafarmi.
Sattuiko siellä minkälaisia kommeluksia niiden lasten kanssa?
No kyllä sattui kaikenlaisia kerrankin. Mulla oli oikein iso lauma lapsia ja sitä paitsi minä olin pyytänyt sinne kissoja, yksi kissa emo lapsineen ja monta koiraa. En minä uskaltanut päästää niitä kissoja ja koiria yhtä aikaa sinne studioon, ne oli niin kuin eri kerroilla. Ja lapset mahdottomasti tarjoutuivat minulle ohjelmaan. Ja kun minun vuorollisesti piirtää satua, niin siellä oli oikein puhelias pieni poika. Koko ajan hän seisoi mun vieressä ja sanoi, että kuule, ei se ole tuommoinen, miksi sä piirrät noin? Ja ei leijona ole tuommoinen turpa tai kuono tai mikä sillä on. Ja aina hän koko ajan siinä määräili. Mä sanoin, kuule, tämä on nyt minun satuni, älä sinähän puhu nyt. Joo, mutta koko ajan hän puhuu yhtä aikaa kuin minäkin. Yhtäkkiä minä sain käteeni lapun, ohjaaja lähetti sieltä ohjaamosta. Ja kun, silloin kun kamera ei ollut minussa, niin minä katsoin sitä lappua. Siihen oli kirjoitettu, vaikka ne hajottaisi koko studion, hymyile. Minä olin tietysti jo kiukkunen, kun se poika häirisi koko ajan mun tarinan kertomista ja piirtämistä. Et no ei siinä sen kummempaa tapahtunut siinä. Joo, samassa ohjelmassa minun lapsenlapseni yhtäkkiä istui koko ajan, kun naulattu yhdessä tuolissa. Muut olivat piirtämässä jo. Ja lopussa, kun minä kysyin Jukalta, että miten sä siinä koko ajan olit, niin totisena. No kun se yksi setä kävi antamassa mulle luunapi. Jukka nimittäin koko ajan möyri siellä kameran jaloissa ja ruuva, siis kameran jalustoja, ruuveja ja kaikkia teki. Niin totta kai siinä jo kameramiehet hermostuivat.
Paloiko sulta ikinä oikeasti pinna? Eihän sitä sanoa tietenkään näyttää, mutta...
No ei. Ei kyllä siellä, että kaikenlaista hassua tapahtui aina silloin tällöin. Ja Pallen, Reino Hirvisepän tytär, Pallehän kuoli nyt äskettäin. Mm. Niin Pallen tytär oli mun ohjelmassa ja hänellä oli paljon leikkikoiria, suuri määrä leikkikoiria ja hän esitteli niitä ja minkä rotuisia ne mikin ovat. Ja sitten näytettiin jo mulle, että nyt pitäisi lopettaa. Minä sanoin sitten tälle nuorelle neidille, että kuule nyt meidän pitäisi lopettaa. Kuule minä en voi lopettaa vielä, nämä koirat eivät ole tulleet kaikki esitellyiksi. Mä sanoin, mutta kuitenkin nyt meidän täytyy lopettaa, sun täytyy jatkaa toisen kerran koirien esittelyä. Ja niinpä sitten täytyy lopettaa. Hän olisi vaan puhunut vaikka kuinka kauan.
Äsken kun juotiin kahvit tuossa ennen tämän kohtaamisen alkua, sä kerroit tästä sinun ja Tarvajärven osien vaihdosta.
Joo, se oli niin hauskaa, kun oli 2 lasten ohjelmaa silloin. Tarvan ohjelman nimi oli Tenava-kanava ja mulla oli Kärpäne, oli se minun ohjelman nimi, koska se oli semmoinen hobbyohjelma. Sitähän sanotaan, että ihmisillä on joku kärpänen. Mm. Yksi maalaa, toinen tekee voimisteluliikkeitä ja mitä kelläkin on tämmöisiä kärpäsiä tai hobbeja. niin me päätettiin vaihtaa roolia. Ja Tarva oli mukaan minä, hän piirsi ja kertoi, ja siinä ei ollut mitään muuta kuin semmoista viivaa siinä paperilla, kun oraava hyppää näin ja näin ja näin ja näin. Ja minä piirsin Tarvan kuvaa. Sitten me oltiin kerran laskemassa Tarvan kanssa suurilla pesuvadeilla jäämäessä tuolla kaivopuistossa. Luisti hyvin. Ja monia hauskoja asioita meille tapahtui.
Tuliko sitä Tarvan kuvasta näköinen?
No, tuli minun mielestäni, se oli ihan näköinen. Mutta se Tarvan semmoinen vakio pikkupoika, kun mä kysyin, että onko tämä noin Tarvan näköinen? Ei, mä sanoin, onhan minun mielestä. Ei, se on ihan kuin Kekkonen.
Niin minkälaisissa vaatteissa, määrättiinkö sulle vaatteita, missä oli hyvä esiintyä?
Ei kukaan määrännyt mitään, mutta mulla oli semmoinen, minä tykkäsin silloin Mari vaatteista. Ja mulla oli semmoinen Marimekko, minä kolme kulutin näiden vuosien
aikaa. Niitä taskumekkoja?
Niin, jossa oli värillisiä taskuja ja niissä oli satuja niissä taskuissa. Ja kun minä kerran Jyväskylän Marimekkoon menin, niin siellä oli joku ihminen, joka samalla aikaa, mä ostasin semmoisen Kyllitädin takin. Sen nimeksi tuli ihan Kyllitädin takki, vaikka en minä muista, mikä se oikea nimi oli. Semmoisia minä käytin. Ja nyt on esimerkiksi mun miniäni lapsenlapset joutui tuonne, tai pääsivät semmoiseen leikkikouluun. Ja sillä pikku Annilla oli semmoinen samanlainen takki ja hän kertoi sille tädille, että tämä on niin kuin Kyllitädin takki, tässä on satuja nämä, kaikki taskut on täynnä satuja. No tunnitko sä Kyllitädin, kysytään Tarhan täti. Voi tunnen, hänhän on minun pieni vanhempi mummoni, vaikka minä ei oikeastaan mikään mitään sukua hänelle, mutta minä olen kauhean mielellään pieni vanhempi mummo.
Mennään vielä siihen Kärpäseen ja mikä kaikki se ohjelman nimi olikaan, niin kuinka paljon siinä oli tunkua niistä lapsista? Miten joutuu ajamaan pois niitä ovelta?
No eihän niitä nyt ovelta ajettu pois, mutta mulle kyllä esimerkiksi mun kotiin ovikelloa soitettiin Alin omaa. Lapset olisivat niin halunneet tulla ja puhelin soi aina. Ja mun täytyy oikein sitten sanoa ihan televisiossa, että mä pyydän, että minun ovikelloa ei soiteta eikä puhelinta, kun minun luonnoni asuu vanhoja ihmisiä. He häiriintyvät siitä. Tai kirjoittakaa minulle. Ja niin alkoi kirje. Ruuhka. Mulla olisi pitänyt olla sihteeri. Ja kyllä minä paljon sinne otin lapsia. Ja vieraita lapsia tuli kadulla vastaan. Ja ne sanoivat, että kuule, pilkuta mulle ensi kerralla. Pilkuta minullekin. Mä sanoin, joo, molemmille minä vilkutan. Ja sitten minä aloitin piirustuskilpailun pitämisen siellä. Mutta minä lopetin äkkiä sen kilpailusanan. Koska ihan vieras lapsi saattoi tulla kadulla vastaan, joka sanoi, että kuule, minä olen lähettänyt sulle piirustuksen. Milloin sä annat mulle palkinnon? Ei pieni lapsi voinut semmoista ymmärtää, että se on jonkinlainen kilpailu. Ei kaikki voi saada palkintoa. Ja minä lopetin sen kilpailusanan. Vaan minä annoin piirustustehtäviä. Ja se oli hyvä asia. Ja minä sain paljon töitä ja minä niitä arvostelin sitten siellä ruudussa. Ja semmoiset minä niin kuin tyrmäsin, taikka tämä nyt paha sana, mutta jotka on niin kuin kopioitu jostakin. Esimerkiksi Akuankka tai Mikkihiiri tai joku tämmöinen sarjakuvahahmo oli hyvin haluttu semmoinen, jota kopioitiin ja piirrettiin läpikin. Ja minä sanoin, että ei tämä ole sun omas, että piirrä ihan omintakeinen työ. Ja sillä tavalla sitten minä siinä arvostelin, mikä on hyvää, mikä on, millä tavalla voisi tehdä työnsä, olipa se sitten millä tekotavalla tahansa tehty. Että se oli tavallaan semmoista opetusta.
Oliko se yhtään varautunut siihen niin suureen julkisuuteen, vai oliko ne pelkästään lapsia, jotka tunsivat, tuliko siellä aikuisetkin hosumaan, että tuolla menee Kyllitäti?
No joo, minähän oli niin tunnettu, että kun oli niin vähän ohjelmia silloin. Että mä en missään voinut liikkua, ettei mua tunnettu. Nytkin vielä, aivan vieras ihminen, tulee täällä Tapiolan kadullakin tuolla torilla vastaan. Ja tulee iloisesti tervehtimään ja yksikin rouva tuli halaamaan mua. Että ei me ole nähty muuta kuin minä olen nähnyt ruudussa. Mutta ja minun yleisöni oli niin ystävällistä. Kun monet nuo kauniit nuoret naiset, jotka silloin alkuaikoina nämä kauneuskuningattaret ja muut, ja Leni Tata ja Teija Sopanen ja Tuula Rosenqvist ja monet monet muut, kertovat, että vaikka heitä ihaillaan, niin ihmiset on kateellisia ja ilkeitä. Minä en ole koskaan kokenut sitä. Kun minä, niin kuin minä tässä sanoin äsken, minä olen koko tällä televisiourallani, niin minä olen ollut vanha jo. Enkä milloinkaan elämässäni kaunis. Ei minua tarvitse kadettia. Että mun yleisöni on ollut aina niin ystävällistä. Tai ainakaan mulle eteen ei ole tullut kukaan sanomaan mitään pahaa.
Mulla on tässä yksi juttu, se on kiertänyt tuolta maailmalta meille tähän kohtaaminen ohjelmaan. Kun nyt kerran yritetään kaivaa, että miten Kyllikoskesta tuli Kyllikoski, eli Kyllitädistä tuli Kyllitäti. Tämä on tämmöinen muistokirja, ruskea, vähän, tai sivut on jo erittäin kellastuneet. Kannes lukee poesia. Tämä on Saimi Aho, 24.12.20 Pieksämäellä omistanut.
Oi,
ja tässä on tämmöinen runo kuin Mykrälle, ole aina iloisella päällä niin kuin kissa liukkaalla jäällä. Päiväys 16.12.21 Villi. Eli sä oot ollut ilmeisesti lempinimeltäs Villi. Kö?
Joo, ilmeisesti. Kuule, hyvänen aika. Tunne sä tämän henkilön?
No, tunne hänen jälkikasvua.
Oi, kun meillä oli hauskaa lapsena yhdessä. Ja nyt ei varmaan tämmöisiä muistoalbumeja enää ole. Ei nykylapset käytä tämmöisiä.
Niin.
Oi, sentään, kun minä muistan, kun minä olin ihmeessäni, että mun matematiikan opettajani kirjoitti mun tämmöiseen muistoalbumiin semmoisen Carlo Cramsun runon, jota minä en siihen aikaan ymmärtänyt yhtään mitään. Ja se runo kuuluu näin. No, miten se menikään nyt mun mielestäni pois? No, mä sanon sen kohta uudestaan, mutta minä katson vielä näitä kuvia, kun täällä on tuttuja nimiä täällä.
Tässä on tämmöinen, katsopas valokuva. Siinä on se Saimi-kaveri, taitaa istua sinne alareunassa.
On, se on.
Siinä on pihakeinu ja mitäs kaikkea siinä on? Eli tuttu piha sulle. Onko?
Ei ole tämä piha tuttu, mutta Saimi on kyllä tuttu. Minä sanon nyt sen Gramsurunon. Ken vaivojansa vaikertaa, on vaivojensa vanki. Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit ei hanki. Ja silloin minä ymmärtän tästä piupauta. Mutta nyt tämän pitkän elämäni aikana minä olen todennut, näin on. Saanko minä kohta katsoa sitten tätä enemmän?
Joo. Saimi oli yksi kaveri. Oliko sulla paljon ystävättäriä, jos olet kerran ollut vilkkaasorttinen ihminen?
Oli mulla paljon. Mulla oli silloin lapsena semmoisena noin keskikoulun alaluokilla. Mulla oli kaksi parasta ystävää. Toinen oli kesällä ja toinen oli talvella. Tämä kouluaikainen talviystävä oli Aino Åkerblom. Aino, jos sä tätä kuuntelet, niin terveisiä. Ja hän on minun ikäiseni vanha rouva. Ja noin. Sitten mulla oli kesäystävä. Hänkin oli Aino. Aino Poikola. Tämä Aino Åkerblom, hänestä tuli kotitalousopettaja. Aino Poikolasta apteekkari. Ja maalla, tämä Aino Poikola oli mun kesäystäväni, kun minä olin aina maalla kesällä. Olihan Pieksämäkikin maaseutua, mutta me mentiin aina sinne, missä mummula oli, Karstulas.
Miksi sun lempinimi oli Villi? Kuka se antoi?
En minä sitä muista, mutta minä olin sitten yhtä aikaa Ville, kun minä menin, kun minut erotettiin koulusta. Niin minä menin sitten yhden koulutoverin kotiin, maanviljelijän tyttären kotiin. Ja sitten niin kun hän pyysi kesävieraaksi. Mä sanoin, en minä tule kesävieraaksi, mä tulen töihin. Ja mulla annettiin nimi Ville. Minä olin renki siellä talossa. Ja se isäntä tosiaan teetti mulla hirveästi töitä.
Eikö se leikannut tukkaskin lyhyeksi?
Juu. Äiti leikkasi sen sitten lyhköseksi. Ja mulle tehtiin semmoinen pojan puku. Ja minä joudun semmoiseen töihin kaikkiin. Minä olin katonteossa, päreitä laitamassa ja naulaamassa niitä. Aidasten ajossa, aidan teossa, semmoinen vanha-aikainen risuaita. Semmoinen. Ja sitten minä olin lannan ajossa, lannan levityksessä, ojan kaivussa, kuivikesammalen nostossa suolla ja tämmöistä. Ja se oli oikein semmoinen vanha ajan äkäinen isäntä. Kun minä olin kova uimaan, niin mä uin järven yli, niin se oli hirveä vihainen se vanha Joonas, että olisi sinne olisi hukkunut ja minun olisi pitänyt kiireenä työaikana ruveta sinua sieltä noaroamaan.
Eikö kai ole tullut ikävä hametta, kun koko kesä piti poikana pyöriä?
No kyllä minä sitten sain. Äiti lähti paketin ja mulla oli sitten oikein kaunis hame ja ne muut kyläläiset kävi minua aina sitten pyhänä katsomassa, mikä ihme mä olin oikein.
Miksi nyt erotettiin koulusta?
Tupakan polton vuoksi. Ja minä kun en ole ikinä oikein polttanut tupakkaa, mutta se kuului niin kuin vähän asiaan. Kaikki nämä lukion tytöt poltti sitten siellä juhlassa. Ja sehän oli niin vanha-aikaista aikaa, että ei semmoinen tullut kuuloonkaan ollenkaan. Ja minä en uskaltanut sitä, että minä sanoin, minä en lähde sukulaisten luokse nyt kesää viettämään. Minä saan koko kesän kuulla vaan haukkumista tästä asiasta. Minä lähden rengiksi nyt. Ja minä olin 6 viikkoa siellä. Ja sitten mulle kirjoitettiin, että nyt ei kukaan enää sano pahaa sanaa minulle, että nyt mä oon saanut jo niin kuin rangaistukseen kärsiä. Esimerkiksi, kun minä oli mun syntymäpäivä, heinäkuun 6. päivä. Minä täytin sinä päivänä 17 vuotta. Kukaan ei onnitellut, kukaan ei tiennyt. Ja aina lapsuudessa oli suuret juhlat, kaikkien syntymäpäivät. Ja minä vanhan Joonaksen kanssa menin ojankaivuun sinne kauas takaniitylle. Ja me oltiin outo näky, jos olisi ollut valokuvauskone. Joonaksella oli semmoiset niin kuin Paivastalo-uko alushousut, semmoiset siniset aivinahousut ja paitahousujen päällä päässä suojeluskuntalaki vuori. Ja mulla kun oli polvihousut ja oli niin kauheasti sääskiä, niin minun täytyy panna sanomalehtiä säärien ympärille puotinarulla. Ja 4 solmua isossa nenäliinassa, se oli mun päähineeni. Ja se meidän ojankaivu tapahtui sillä tavalla, että se oli umpeen mennyt oja. Ensin otettiin kaikki ne pensaat ja semmoiset risut ja muut kasvit siitä pois. Sitten vanha Joonas oikein ison möykyn lapiolla siitä ojasta otti. Ja minä semmoilla isolla kuokalla olan takaa löin sen ja vedin sinne ojan reunalle. Tämmöistä koko päivä.
Eli jos taas huonolla matikkapäällä laskee, niin me puhutaan vuodesta 2023, jos sä oot ollut täyttänyt silloin 17.
Niin, joo, no ei sulla mikään huono matikkapää.
Me katsotaan vähän tästä tupakan poltosta ja muusta tämmöisestä roisista sinne vähän taaksepäin. Niin. Milloin sä ensimmäisen satus tai runos oot keksinyt tai kirjoittanut? Varmaan äiti muistaa sen tai on kertonut.
Juu, kuulepas, kun vaikka minä olen saanut kirjoittaa, minä tein runoja. Ja minä sanoin aina äidille, että äiti kuule, mulla on runomieli, ota pian kynää ja paperia. Ja niin sitä äiti kirjoitti. Ja mulla on sen pari semmoista muiston. Ja ne on hävinneet jo ne paperit, mutta yksi on tämmöinen 4 vanhana. Pieni puro lorisee, tyttöstä tämä katselee. Vilkaspa se tuolla. Muuttuu järveksi, muuttuu joeksi. Näkee tähen loistavan, kummapa se kun ei ennä. Lintuhan se, vaik ei lennä. Tämmöinen oli tämä ensimmäinen ruo.
4-vuotiaana.
Niin.
No mitäs muuta sä touhusit 4-vuotiaana?
No kuule, sitten minä tein paljon ruoja ja kun minä katson niitä, äiti on säästänyt mun piirustuksia. En mä ollut yhtään nyt minun tämän katsantokannan mukaan mikään piirtäjä. Nykylapsetkin piirtää paljon paremmin. Ja esimerkiksi kun mulla on kouluaikaisia, ihan alakoulun tai semmoinen piirustus, jossa ne kärpäsen kokoiset ihmiset on ihan semmoisen pienen paperin, semmoinen A5 kokoisen paperin reunassa, että hyvä, ettei ne putoa pois. Ja sitten ei ole mitään, eikä mitään, eikä mitään, eikä mitään. Sitten on pilviä. Ei opettaja silloin ehdottanut, että piirtäkää suuria paperin keskelle. Ja niin kuin nyt joka lapsi osaa semmoista, että kyllä tämä asia on kehittynyt hurjasti tämä opetus ja tämä taito.
Mitä sä ajattelit, että sinusta tulee isona silloin, kun sä olit pikkunen?
No minä ajattelin, että minusta tulee taiteilija ja kuuluisa, eikä tullutkaan kuin hyvin pieni. Ja minä sanon aina, että opettajaksi minä en ainakaan rupea koskaan. En ikinä. Ja niinpä minusta tuli. 60 vuotta minä opettanut.
Ei mennä sinne vielä. Mikä on Kylli Kosken, puhutaan niin, onnellisin lapsuuden muisto? Tai onnellisimpia?
Niitä on niin paljon, että minä osaa yksilöidä mitään, mikä on se onnellisin. Minulla oli hyvin onnellinen lapsuus. Minä vaan joudun luopumaan isästäni varhain. Minä olin 8-vuotias, kun isä kuoli umpisuolen tulehdukseen. Siihen aikaan kuoltiin semmoisenkin tauti, eihän nykyisin enää. Ja meillä oli hyvin hyvä kotielämä. Nyt on kustantaja jo hyväksynyt Gumerus semmoisen kirjan, jonka Anja Lanero on kirjoittanut, jonka nimi on Kylli ja Antti. Ja minun veljeni oli Antti, 2 vuotta nuorempi. Me asuimme Tampereella ja se on siitä ajasta, vuosisadan alusta, kun siinä minä piirrän siihen kuvat. Ja semmoiset vaatteet on, niin kuin siihen aikaan oli. Äidillä oli semmoisia hattuja, jotka oli ihan hurjia. Ne oli täynnä linnunsulkia ja kukkia ja kaikenlaista ihan ruuhkaa. Ja semmoinen tykö istua ja helmat pisti maata ja... Mulla on yksi äidin vanha puku vielä tallessa ja se on sitten kaunis, se on sen näköinen niin kuin tuolla Ida Alberilla on maalauksessa. Se on pieni laahus ja tässä edessä on musta puku ja tässä edessä riippuu helmiä, mustia helmiä ja sen pitsikaulus tuonne korkealle.
Oikein. Minkälainen teidän koti oli? Ilmeisen varakas, jos äitillä oli hienoja hattujakin.
En minä tiedä, kun minä, oliko meidän koti ollenkaan varakas. Se oli semmoinen, kun minä kysyin isältä kerran, että ollaanko me rikkaita vai köyhiä. Niin isä sanoi, että no me ollaan semmoisia toimeen tulevia, että ei me ollut köyhiä, eikä me olla rikkaita. Isällä oli siihen aikaan Tampereella kenkätehdas, joka kyllä meni sitten konkurssiin. En mä siihen aikaan ymmärtänyt mitään konkurssi. Mutta isä ja äiti, ne huusivat takaisin kaikki meidän tavarat sieltä. Ja se oli hyvin onnellista. Ei siihen aikaan ollut paljon autoja. Oli sähkövaloja, oli meillä puhelin ja ihan mukavaa. Meillä on semmoinen kotiapulainen, jonka nimi oli Aino. Mutta kun hän oli ruotsinkielinen, häntä sanottiin Ainu. Ja kun minun mummuni oli ihan ruotsinkielinen, äiti, niin hän antoi nimen tälle Jungfru Ainu. Ja Ainu aina sanoi, Jusso, kun joku asia meni nappiin, Jusso. Ja meillä on vieläkin semmoinen sanonta perheessä, Jusso, saa Jungfru Ainu. Ja sitten meillä on lastenhoitaja Kaija, joka ei ollenkaan tykännyt minusta, mutta Antista ihan kauheasti.
Miksi ei tykännyt?
No kun minä olin semmoinen vähän uppiniskainen ja tein kaikkia temppuja.
Mitä temppuja? Menikö se pöydälle ja he sätkyttelit koipia, kun asiat miellyttänyt vai?
No ei mä semmoista kyllä tehnyt, mutta minä keksin semmoista. Esimerkiksi että pidetään ristiäiset ja esiin äidin parhaan pitsiliinan ja panin sen Antin päähän ja nousin tuolille ja kaadoin vettä Antin päälle ja sun nimesi on nyt se ja se. Ja Kaija suuttui ihan hirveästi ja kertoi äidille tästä. Me ei koskaan saatu piiskaa. Ja äidillä oli kyllä semmoinen koivuoksa siellä oven päällä. Ja sen nimi oli Koivuniemen herra. Ja kerran äiti otti sen, kun minä olin ollut tuhma. Ja minä en ymmärtänyt ollenkaan, että mä katsoin äitiä silmiä. Sanoi, että äiti, sinäkö lyöt minua? Äiti rupesi itkemään. Ja siihen se jäi, se piiskaaminen. Äiti oli semmoinen lempeä ja ihana, hurmaava ihminen.
Minkä näköinen sä olit lapsena?
Minä olin lapsena aika nätti. Mutta en enää isona. En minä osaa sanoa, minkä näköinen minä olin. Kun tässä ei voi näyttää edes kuvaakaan. Mutta minä olin semmoinen pissin kivan näköinen pikkutyttö. mulla on aika pitkä tukka. Ja Antti oli semmoinen pieni ja heiveröinen ja huono ruokahalu. Ja mä muistan, aina hän sanoi, kun istuttiin päivällispöydässä, Antilla oli semmoinen korkea tuoli. Niin Antti, lapset käyvät siihen, pikkupojat käytti esiliinoja siihen aikaan. Niin hän sanoi aina, että välillä, että esiliina on pipi. Antti ei syö enää. Tämmöistä meidän elämä oli. Käytiin retkellä siellä Tampereen harjulla ja Ainulla oli semmoinen sulhanen, joka oli tuommoinen bossikan ajaja. Ja me päästiin aina välillä ajelemaan.
Mm. Mites kun veljesi Antti oli kauhean hyvä kaveri sulle, niin leikittekö te enemmän tyttöjen leikkejä vai poikien leikkejä? Vai?
Sekä että. Mutta sitten talomiehen tytär, kun tuli uusi talomies, niin semmoinen Tyyne tuli sitten mun ystäväksi. Se kävi joka päivä leikkimässä mun kanssa, Tyyne. Ja mulla oli semmoinen nukkekaappi, semmoinen nukkekoti, joka oli täynnä pieniä huonekaluja ja pikkunukkeja. Ja aina kun mulla oli paljon tätejä, äidin siskoja, kun ne toi sitten kaikenlaisia uusia pikkuasioita aina sinne leikkiin, niin Antti nyt just yletti siihen leikkimökkiin. Ja häntä suututti se, kun minä leikin niin paljon Tyynen kanssa. No sitten kun me mentiin mummulaan kesällä, niin siellä oli sitten Antti oli onnellinen, kun hän sai poikakavereita. Sitten me oltiin leikkikoulussa. Ja minua harmitti se, kun siellä tehtiin semmoisia askarteluja. Pujoteltiin helmiä, kauniita sinisiä erivälisiä lasihelmiä nauhaan. Mutta ei niitä saanut ottaa mukaan. Ne tädit purki ne taas ja taas toiset lapset pujotteli niitä nauhaan. Ja muuta semmoista askartelua siellä oli. Ja kun Antti oli niin pieni, niin sitä rupesi väsyttämään. Kun Tyynen veli, talomiehen poika, oli rippikoulussa, niin Antti sanoi, että mehän taitaakin mennä rippikouluun, kun tänne leikkikoulu on niin pitkä matka.
Mitäs pikkunen Kylli pelkäs?
Minä pelkäsin monia asioita. Esimerkiksi minä säikähdin, minä olin vissiin 2 vanha silloin. Me oltiin Loimaalla ja äiti meni keittiön porstuan koverosta hakemaan perunoita. Ja minä menin mukaan ja näin ikkunasta juuri nousseen täyden kuun, joka oli ihan semmoinen oranssivärinen, melkein punainen. Ja minä säikähdin niin hirveästi, sitä rupesin itkemään. Ja äiti selitti, mikä se on, ettei se ole vaarallinen ollenkaan. Mutta pitkään aikaa minä pelkäsin kuuta ja myöskin tähtitaivasta, kun minusta tuntuu, että minä putoan sinne avaruuteen, kun minä katsoin. Eihän sitä kaupungissa näkään juuri, kun kaikki katuvalot häiritsee. Mutta maalla, kun on oikein kirkas pakkas ilta talvella, niin näkyy kaikki tähdet. Ja pimeää minä pelkäsin myöskin, mutta kyllä mä sitten vähitellen on sen kaikki nämä pelot voittanut.
Kuinka kauan se kesti se pimeän pelon irtipääsy?
En minä osaa sitä sanoa, kuinka kauan. Mutta esimerkiksi sitten, kun avioeron jälkeen, kun minä menin maalle korpeen kuolemaan, niin kuin minä sanoin, niin siellä ei ollut sähköä. Ja kun minä olin yksin, taikka nämä pikkupojat olivat, mun toinen poika oli 5 vanha ja toinen 8 vanha. Niin kun ne oli pantu nukkumaan ja mulla oli semmoinen pikkupiika kartanon karjakon tytär, joka meni yöksi kotiinsa. Niin minä olin siellä suuressa talossa ihan yksin. Ja mä pelkäsin niin kauheasti sitä pimeää ja kaikkia, mistään ei näkynyt valoja. Siinä ei ole mitään taloja lähellä. Että olisi näkynyt. Ja minä päätin, että mun täytyy voittaa tämä pelko. Ei mun elämästä tule mitään, jos mä pelkään koko ajan. Ja minä sillä tavalla koitin rohkaista itseäni, että minä esimerkiksi menin 11 aikaa illalla pimeän suuren koulun pihaan. Mä olin opettajana siellä nimittäin. Pihan läpi liiteriin hakemaan puita. Tätä minä tein joka ilta, että minä voittasin sen pelon. Eihän siellä ollut mitään pelkäämistä. Ei siellä ollut mitään pahoja ihmisiäkään. se oli niin sydänmaata. Mun lähinaapurin oli semmoinen kartano, Aminoffien kartano. Ja nämä ystävystyivät näiden paronia ja paronettaren kanssa. Me joka päivä tavattiin. Sitten minä tällä tavalla voitin myöskin pelkoani. Minä menin vinttiin mukaan hakemaan jotakin. Kynttilä kädessä taikka siihen aikaan oli karbiidilamppu, jota mä pelkäsin kanssa, että se räjähtää. Mutta eihän se sitä tehnyt. Ja kun oli niin vähän kynttilöitäkin, että esimerkiksi pienestä mustepullosta tehtiin semmoinen niin kuin öljylamppu. Ja eikä sitä saanut tätä valoa tuhlata. Ja kyllä minä vähitellen voitin pelkoni. Esimerkiksi minä 10 kilometriä oli kauppaan. Ja toiseen kauppaan 7. Ja minä sitten se pääpaikka Kokkila, tämä oli Angelniemi tämä paikka. Semmoistahan ei enää oikeastaan olekaan. On Angelniemen ankkuri, semmoinen urheiluseura. Se on liitetty tämä pieni kunta Halikkoon. Ja kun minä lähdin esimerkiksi koulun tämmöisiä tavaroita, se oli kaikki kortilla, kun oli sodan aika, oli sota silloin. Niin minä lähdin hakemaan veneellä. 6 kilometriä oli matkaa soutaa veneellä. Ja minä sitten viivyin vähän siellä vähän ja vierailin jo siellä opettajien kanssa kahvia. Ja ihan pimeä oli, kun mä läksin. Oli niin pimeä ja oli lokakuu, että minä en tiennyt oikein, mihin minä soutaisin. Minä koitin rantoja pitkin soutaa, että minä lopulta löysin oman rannan. Tai ei se ollut mun ranta, se oli yhden talon ranta, josta mä olin lainannut sen veneenkin. Ja mulla oli 4 semmoista raskasta laatikkoa, ja se oli niitä ryynejä ja muita koulukeittolan tavaroita. Niin minä aina otin 2 laatikkoa ja kannoin niitä polkuja pitkin jonkun matkan päähän. Sitten minä palasin takaisin ja otin ne taas ne 2 ja kannoin näiden ohi. Ja tällä tavalla 2 kerrallaan näin minä lopulta pääsin koululle, siis kotiin. Enkä pelännyt yhtään.
Tästä nyt kepeästi hypähdämme tämän ohjelman kuluessa kauhia kyytiä, kelloja, ties vaikka mitä. Sun opiskeluun sä olit jo valmistunut opettajaksi ja sitten menit Ateneumiin. Eikö se niin ollut?
Kyllä. Minut nimittäin pakotettiin opiskelemaan kansakouluopettajaksi. Mä en olisi tahtonut, kun minä sanoin lapsena jo, että minä en rupea minkäänlaiseksi opettajaksi. Mutta niinpä sitten minä menin Rauman seminaariin ja minä aina sanoin, että tämä on 3 vuotta kuritushuonetta. Minä en mennyt koskaan enää sitten takaisin lukioon. Minä en tahdo enää mennä. Enkä ole ylioppilas. Mutta minä pääsin Ateneumiin sen takia tälle kuvaamataito-opettajaosastolle, koska minä olin jo valmis opettaja. Mutta ei, siellä on koeaika aina, nykyisinkin. Se koeaika ei ollut vielä lopussakaan, kun nämä opettajat kehottivat, että minä siirtyisin graafisen taiteen osastolle, koska olen niin hyvä piirtäjä. Ja niin minä hyppykengässä siirryin, ja mullehan sanottiin sitä, että minä voin joskus myöhemmin suorittaa tämä kuvaamataidon opettajan pätevyyden, niin kuin minä sitten teinkin. Ja minä olin sitten monta vuotta piirtäjänä ja kuvittajana näissä kustannusliikkeissä. Ja noin, sitten oli myöskin, se ei ollut silloin Taideakatemian koulu, vaan se oli Taideyhdistyksen piirustuskoulu. Mutta sitten jo, kun minä olin siellä Angelniemellä opettajana, niin sen jälkeen siellä minä ajattelin, että no en minä nyt jää tänne korpeen kuolemaan, kun minä en kerran kuollutkaan. Niin kuin minä luulin, että minä suruun kuolen. Ja minä lähdin uudestaan Ateneumiin ja suoritin tämän kuvaamataidon opettajan pätevyyden ja jäin sitten Helsinkiin.
Mutta nyt pakitetaan takaisin sinne ensimmäiseen Ateneumiin tuloon. Milloin sinä menit sinne?
Vuonna 1928. Ja kun mun ystävättäreni, jonka kanssa minä asuin, Helmi Aalto, Aaltoilla, niin kun me käveltiin rautatien torin poikki, niin minä sanoin kyllä Helmiltä, kuule, mitä sä pidät tuosta kansallisteatterin tyylistä? Niin Helmin vastaus oli, no mitä sä tykkäät vähenevän tuoton laista, kun Helmi oli kauppakorkeakoulussa.
Minkälaisessa opiskelijaboksissa sä asuit?
No me asuttiin ensi Vuorikadulla. Ja sitten me asuimme tuolla Mikon kadun päässä. Ikkuna oli Kaisaniemeen. Sinne Kaisaniemen puistoon. Ja se oli oikein. Paljon maalasin siitä kuvia, puistokuvia. Meillä oli oikein hauskaa yhdessä.
Mitä mieltä Kylli oli silloin Helsingistä, 20, vähän yli 20-vuotiaana?
No sehän oli suurkaupunki tuollaisen maalaistytön mielestä. Olihan hän käynyt Helsingissä vanhempieni kanssa ja muulloinkin. Mutta nyt asua siellä ja olla tämmöisessä vähän niin kuin taiteilijapiireissä. Ja niinpä mä sitten paljon tutustuinkin tämmöisiin ihmisiin siellä, taiteilijoihin. Ja tulenkantajat oli mun hyviä ystäviäni.
Eli keitä? Nyt heti nimiä. Mm.
No, kysy vielä jotakin.
Niin, että keihin tutustuit?
Niin, keitä? No esimerkiksi Mika Valtari, Uuno Kailas, Olavi Paavolainen, Anna Kaari, Erkki Vala ja niin edespäin.
Mitä te teitte keskenänne? Hippasitte ankarasti?
Juusi, käytiin tansseissa ja tulenkantaja kahvilassa oli paljon tanssiaisia myöskin. Ja noin, mulla oli oikein hyvä ystävä, ateneumiaikainen yksi ystävä, Ulla Eerola, joka on kaikki, nämä kaikki ystävät ovat poissa jo tästä maailmasta. Ja se mä vähän styylasin Mika Valtarin kanssa. Ja Mika kirjoitti minun yhteen kirjaansa omistuksen. Mä sain paljon näitä ystävää ja tuttavaa kirjailijoilta omistuskirjoituksia, mutta mun ex-mieheni repi kaikki ne pois, että niitä ei ole enää mitään jäljellä. Esimerkiksi Mika kirjoitti siihen Muukalaislegioona-kirjaan Kyllikoskelle pienelle villihevoselle, jolla on silkin pehmeä kuono.
Sä sanoit siitä tulenkantajien kahvilasta, missä päin se oikein oli?
No kuule, se oli siinä Mikon kadun ja Hallituskadun kulmassa.
Miltä se näytti? Minkälainen paikka se?
Niin, se on siellä kolmas kerros. Näkyy ne ikkunat. Mä en tiedä, mitä siinä on nyt. Siinä on ollut vaikka mitä siinä. Elokuvateatteria ja muuta. Siellä, tää oli kerroksissa, tää kahvila. Siinä oli 1, 2, 3 huonetta.
Mitkä oli muotitansseja?
Mitä te?
Mitkä oli muotitansseja?
No kyllä, silloin tanssittiin ihan tavallisia valssia ja tangoa ja polkkaa ja jenkkaa ja tämmösiä. Olin kova tanssimaan ja se oli se jänskää, kun kahden ihan kuuron miehen kanssa minä tanssin esimerkiksi siellä tulekantajien kahvilassa. Me tanssittiin paljon. Siellä oli keskustelua ja vaikka mitä. Niin esimerkiksi semmoinen taiteilija Tokkola, ei kuulu mitään. Hän tanssi hyvin. En tiedä mikä siinä, oliko se lattiassa, kun se tuli se rytmi vai mistä. Ja Väinö Aaltosen kanssa.
Oliko Mika Valtari hyvä tanssimaan?
No ei. En minäkään hänen kanssaan tanssinut ollenkaan. Kerran hän piti sitten se hipat, kun hän oli sotaväestä tuli. Hän tahtoi ystäviä luokseen. Ja niinpä sitten me oltiin ja me tytöt oltiin keittämässä jo kahvia. Se oli ihan tavallista kilttiä tämmöistä noin kahvilassa kahvijuontia. Mutta sitten hänelle soitti semmoinen ruotsimaalainen kirjailija, joka tahtoi tulla kylään. Ja Mika sanoi, että ei hän ota nyt vieraita vastaan, kun hänellä on jo täällä omat menot päällä. Ja ne soitti vaikka kuin monta kertaa. Ja lopulta se suuttu, Mika. Se kävi hakemassa porttikongista pimeätä viinaa, nappasi sen päähänsä ja kutsui ne vieraat ja me lähdettiin, kaikki muut lähdettiin pois. Tämmöinen oli se visiitti. No, kun minä sitten vuosien kuluttua, me tavattiin kerran tuolla akateemisessa kirjakaupassa, niin hän oli semmoinen vähän pessimistinen usein. Niin, mä sitten, muistat sä vielä minua? Voi muistahan minä. Sinä olet nuori vielä, mutta minä olen jo vanha mies. Hän oli semmoinen fiilinki. Esimerkiksi siinä kirjassa Muukalaislegioonassa. Mulla on paljon hänen kirjojansa. Niin, yksi runo esimerkiksi. Se alkaa näin. Himmeän sinisessä yössä, sateen solistessa kadun asfalttiin. Tunnen niin polttavaa ikävää, että tahtoisin olla kuollut. Kun kaikki minussa huutaa, miten olisi voinut olla. Ja ohitseni liukuvat tyhjinä elämän ruhtinas yöt. Ja se loppuu näin se runo. Ja minua odottaa aurinko ja meri. Siellä, missä en ole. Aina siellä, missä en ole.
Mitä muita kuvioita tuommoisen 20-luvun lopun opiskelijaelämään kuuluu? Mistä saatte rahaa?
No, minä nyt piirsin tietysti ja sain siitä rahaa. Mutta mulla oli niin ihania tätejä, jotka maksoivat minun opintojani. Mulla on 6 tätiä. Ja nehän koitti minusta kasvattaa kunnon ihmistä, mutta paremmalla ja huonommalla menestyksellä.
Sä sanoit, että sä tunsit Uuno Kailankin. Kuinka hyvin?
Oikein hyvin. Noin kerran tämä Ulla Eerola, tämä Ateneumin kaveri, niin hän meni kihloihin Uunon kanssa. Ja me olin siellä kihlajaisia. Me vietettiin kihlajaisia ja me istuttiin ja syötiin Angleterissa. Sinne tuli sitten yksi Ulla ja Ullan tuttava, semmoinen majuri. Sitten mitä täällä juhlitaan? No me sitten kerrottiin. Oi, mennään heille juhlimaan. Mä sitten, ei meillä ole rahaa semmoiseen. No hän ostaa kaiken. Ja niin me mentiin hänen suureen kotiinsa. Sen perhe oli maalla. Ja monta huonetta. Ja sitten kaikki vieraat rupesi käskemään. Me oltiin ensin vaan siellä, me ja Ullan pikkuveljet. Ja illalla ajoissa lähdettiin pois. Ja sitten tämä saattoi meitä raitiovaunun, tämä majuri. Häntä vastaan tuli hänen kaverinsa, jolla oli kaikki kunniamerkit rinnassa. Sellainen kenraali Valenius. Ja ei me vielä lopeteta juhlimista. Sanoi tämä kenraali. Hän oli adjutantti mukana. Ja niin me mentiin kaikki takaisin. Ullan veljet pantiin raitiovaunuun ja me lähdettiin takaisin juhlimaan sinne. Ja sitten sitä juhlaa. Kesti 3 päivää. Mutta kaikki, jotka oli työssä, menivät välillä työhön päivällä. Minä olin piirtäjänä Otavassa. Ja menin sinä aina töihin ja illalla palasin näihin juhliin. Ja se oli kauhean hauskaa meininkiä. Ja soitettiin ja laulettiin ja käytiin välillä uimassa. Se oli nimittäin, mikäs katu se nyt on siellä, joka on tuonne Väinölän katu. Onko semmoinen? En mä muista, no joka tapauksessa lyhyt matka Hietarantaa. Ja se oli heinäkuuta oikein kuumaa. Ja niinpä tästä 3 päivää lopulta en vierä. Mä olin kauhean loukkaantunut sitten, kun en enää tiennyt mitä juhlitaankaan lopulta. Ja läksin pois sieltä.
No miten tämä kihlaus päättyi sitten?
Anteeksi?
Miten tämä kihlaus sitten kesti?
Se loppu. Kas Uuno sitten sinne juhlaan oli käsketty. Sellainen nuori kiharatukkainen, kaunis mies. Uunohan oli semmoinen, ei sitä tullut mitään, koska Uuno rakasti poikia. Ja sitten kun me seuraavana päivänä istuttiin Ullan kanssa Brondalla, ei se seuraavana päivänä, mutta oli sitten joku päivä mennyt, niin Uuno tuli sieltä Saksan tulla meidän pöytään, hän on kirjoittanut runon. Ja muuten se poika, joka siellä oli, se kaunis kiharatukkainen poika, oli tuo Kaarlo Sarkia. No joo, ja sitten ne Uuno kyllä piti yllä Ullaa ja maksoi hänelle. Ja hänet kotoa häädettiin pois. Ja hän kiinasi milloin minkkenenkin luona, munkin luona. Hän asui pari viikkoa ja milloin missäkin. Ja lopulta hän meni ihan dekikselle, kerta kaikkiaan. Kerran Uuno sai jonkun suuren apurahan ja hän kutsui kaikkia ystäviään sitten noin yhdessä kahvilassa. Ja siellä oli jono oikein. Siellä oli hyvin tunnettuja kirjailijoita, voisin sanoa nimeltäkin, ketä siellä oli. Ja aina lautasliinan sisällä Uuno antoi aina rahaa kellekin. Hän oli kutsunut Ullankin. Ja niin me mentiin sitten Uunon pöytään ja hän antoi Ullalle rahaa. Hän jakoi koko tämän stipendinsä tällä tavalla kaikille ystäville. Sä kysyi multa, tahot säkin. Mä sanoin, ei, mä tulin Ullan seuraksi. Mä en tahdo mitään. Sun täytyy ottaa. Mä sanoin, kiitos, minä en halua. Hän pakotti minun ottamaan 200 markkaa. Se oli paljon siihen aikaan. Ja niinpä sitten minä jäin joskus taivaassa sitten maksan Uunolle.
Uuno Kailalle, niin.
Niin.
Se on tietysti helppoa näin katsoa täältä päin ja romantisoida ihan kauheasti. Ei se nyt varmaan yhtä juhlaakaan tietenkään ollut.
Ei ollut. Sitten se oli niin surullista sitten, kun Uunollahan oli keuhkotauti ja hän kuoli sitten tuolla etelässä. Ja Ullakin kuoli sitten. Kaikki nämä ystävät ovat poissa täältä. Ja minä vanha rouva täällä eksisteeraa.
Siinä kirjassa, mikä susta on tehty, oli ihana lause, että te miten se meni, seisoitte Ateneumin portailla ja laseerattuina katsoitte, miten se meni.
Niin, katos, kun siihen aikaan, niin eihän minä tupakoinut koskaan oikeasti, mutta siihen aikaan piti olla semmoinen pitkä imuke, jonka päässä oli savuke. Ja minä seisoin siellä sisällä portaiden puolivälissä ja katsoin blaseeratusti arkikansaa.
Miten katsotaan blaseeratusti?
No, en minä enää osaa sitä. Joo. Nyt kun minä ajattelen sitä aikaa, niin kun minä luin tätä Anja Lanérin kirjoittamaa kirjaa minusta, hän haastatteli minua yli 30 tuntia. Ja vuoromme itkettiin ja vuoromme naurettiin. Ja minä niin kuin menin takaisin entiseen elämääni. Ja kun minä silloin katselin sitä entistä minua, joka seisoo Ateneumin rappusella ulkopuolella ja näkee koko sen rautatien torin ja kaiken, niin minä niin kuin menin itseeni siinä. Ja elin sen hetken, mitä silloin tuntui. Ja minä en olisi koskaan kuvitellut, että minä pystyn muistamaan niin paljon kuin minä muistin. Ja minä sanoisin kaikille vanhemmille ihmisille ja keski-ikäisillekin ja nuorillekin, kirjoittakaa tai puhukaa magnetofoniin itsestänne ja elämästänne. Esimerkiksi kun minulla on ollut niin paljon jännittäviä, kivoja, ihania sukulaisia, jotka nyt ovat tuolla poissa, niin nyt minun pitäisi paljon, minä halusin kysyä monta asiaa. Nuori ihminen ei ole kiinnostunut edellisen sukupolven asioista. Ja ei ole enää keltä kysyä.
Minkälaiset asiat, pelosta puhuttiin jo aikaisemmin, mutta niin kuin pelotti sellaista nuorta taideopiskelijaa?
No en minä silloin pelännyt mitään oikeastaan. Sitä oli niin kuin siivet selässä. Ja toivorikas ja elämä edessä. Ja kaikki oli minusta hurmaavaa. Ihana olla rakastunut ja tanssia ja maalata. Ja se oli aivan hurmaavaa.
Oliko sulla paljon sussuja siihen aikaan?
Oli. Yksi minun entheilani sanoi mulle kerran, että hän säälii minua niin kovasti. Mä sitä, mitä säälimistä minussa on? No kun sä olet niin pienistä asioista iloinen, jostain taivaan pilvestä, kukista, kaunista varjosta, jostain tällaisista. Mä sitä kuule, minä säälin sinua, kun sinä et oikein mistään iloitse. Ja maailmassa täytyy osata iloita tämmöisistä asioista.
Menit siis naimisiin ja te asuitte Viipurissa ja sulla oli pikkuvauva, sitten tuli toinen vauva ja kaikkea semmoista, olit opettajana. Sitten tuli sota ja vei sulta miehen, eli avioero. Minkälaista se oli olla eronnut nainen siihen aikaan?
Kyllä siihen aikaan se oli aika harvinaista ja dramaattista. Nythän erotaan noin vaan fiu, mennään pois ja se on loppu. Mutta tämä oli hyvin melodramaattinen juttu kokonaan. Ja Jorma juuri kysyi silloin, kun mä päätin lähteä Korpeen kuolemaan ja mentiin sinne Angeliin. Mä nimen mukaan valitsin tämän paikan, Angelniemi. Mä ajattelin, että siellä on enkeleitä, niin kuin olikin. Ja Jorma kysyi, että mitä se avioero sitten oikein on, että kun minä saan nyt uusia kavereita siellä, minne me mennään, niin mitä mä sanon niille? Onko mulla isä enää ollenkaan? Mä sanoin, on, ihan niin kuin ennenkin. Kyllä sä voit isästä puhua. Isä on sodassa nyt, mutta isä ja äiti ei enää koskaan asu samassa kodissa. Mutta kyllä isä teitä rakastaa, mutta ei äitiä enää. Että ihan voit olla huolet.
Kuvioon tuli toinen nainen. Onko sä mustasukkainen?
En ole, enkä ollut. Elämä on sellaista.
Niin. Miten tota, mä kysyin jo sen, että minkälaista olla eronnut nainen, mutta miten ympäristö suhtautuisi? He epäiltiinkö sua pienellä paikkakunnalla pahaksi naiseksi?
Ei ihme kyllä. Silloin kato oli sodan aika. Ja oli niin helppo sanoa, että mies on sodassa. Esimerkiksi äidilleni minä en kertonut ollenkaan, ennen kuin meillä oli ihan selvä avioero. Paperit selvät ja kaikki. Ja äiti olisi surru ihan kauheasti. Äiti oli semmoinen, joka, jos ei hän ollut omia suruja, niin hän suri ja huolehti muiden ihmisten asioista. Isä oli aivan erilainen. Mä olen aivan isän tyttö. Isä oli optimistinen ja iloinen ja rämäkkä.
Tuota, minkälaista...
Rämäkkä on väärä sana, anteeksi.
Niin. Reipas.
Niin.
Minkälaiset asiat sua itkettää?
Minua itkettää surullisten lasten kohtalo, kodittomien, hyljättyjen lasten kohtalo, eläinten pahoinpitely, tämmöiset mua itkettää. Ja ihmisten julmuus.
Mutta monenlaiset asiat naurattaakin.
Kyllä. Elämässä on paljon ilon aiheita. Kun poikani ovat antaneet mulle semmoisia nimityksiä, että minä olen lava-artisti tai matkasaarnaaja, koska minua pyydetään paljon esimerkiksi lasten juhliin olemaan kyllitäti tai jonnekin tavarataloihin. Minä olin nyt yhtenä päivänä viime viikolla esimerkiksi 3 Maxi-marketissa olemassa kyllitäti samana päivänä. Tai sitten minua pyydetään paljon vanhoihin koteihin keskustelemaan tai esitelmään jostakin. Minä aina piirrän kyllä joka paikassa ne pyytävät aina sopivia tarinoita, missä minä olen. Esimerkiksi Saarijärvelle pyydettiin kerran, että mä tulisin puhumaan ja keskustelemaan asiasta, miten jaksan tänä päivänä. Mä sitten, miksi pitää olla niin pessimistisesti? Eikö voi puhua, mistä voin iloita tänään? Sillä onhan aina semmoisia aiheita, joista voi iloita. Ja noin voi hymyillä. Minä muistan semmoisen muistovärsyn, joka on kanssa, kun puhuttiin näistä lasten muistoalbumeista. Että kaikki mitä annat, anna iloiten. Hymykin voi olla aarteen arvoinen.